konkursu nolikumā, protams, ir skaisti aprakstīti, cik skaistiem un aprīkotiem jābūt autobusiem. Protams, ir minēts šīs te, nu, minimālās darba samaksas autobusu vadītājiem par braukšanu, bet būtībā kā uzņēmums, kurš gatavojas sniegt šo te pakalpojumu, nodrošinās ar darba spēku resursu kā tādu, par to nebija atrunāts šajā nolikumā.
Ko jūs sacīsiet par ieilgušo iepirkumu 7 lotēs?
Tas nav normāli, kad iepirkums uz sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu jau velkās vairāk kā 2 gadus. Faktiski, jebkuram uzņēmam ir jāzina pie ilgtermiņā, ko viņi darīs un ko viņi nedarīs. Šobrīd sanāk tā, ka uzņēmēm tikai tiem, kuri šobrīd nav iegūšos ilgtermiņa līgumus, ir tā, ka līgumi tiek pagarināti tikai uz gadu. Daļās, kur šie 7 līgumi vēl nav noslēgti, situācija būtībā šobrīd kritiska, jo, ja mēs paskatāmies kalendāru ir novembris, bet viena lielai daļai pārdātāji nav zināms, vai viņi no 1. Janvāra vēl sniegšos pakalpojumus, jo lielākai daļai pārdātāji līgumi beidzās 31. Decembrī. Neziņa rada situāciju, kad uzņēmumi nevar līdz ar to atjaunot savu materiālu tehnisko bāzi, autobusus nevar iepirkt jaunāks, lai sniegtu labāku pakalpojumu pasažieriem. Galva rezultātā jau nav viss šīs te ieilgušās procedūras, cietējis ir pasažieris.
Augustā jūs sacījāt, ka nozari var pamest vairāki šoferi, jā, tad attiecīgi nesaprotam līgumu dēļ. Kāda situācija ir tagad?
Zinot, ka 2/3 autobusu vadītāji ir pirmspensijas pensijas vecuma, un visa šī te neskaidrība, gan ar šo te vakcināciju, gan arī ar šiem te līgumiem, uzņēmumu, kad nezinu, vai turpinās šo darbu, protams, rada to satraukumu, kad viena daļa autobusu vadītāji var pamest šo nozari. Kā mēs redzam arī no publiskās informācijas, tad šie te atsevišķi pārvadātāji, kas ir noslēguši šos ilgtermiņa līgumus, nu arī neizceļas ar ļoti labiem šiem te apstākļiem autobusu vadītājiem.
Un kādi tie ir tie nelabvēlīgi apstākļi?
Nu, ja jums tiek piedāvāts darba līgums ar pamata likmi 3,50 € un otrī 3,50 € ir kā piemaks vai kā prēmija, nu kaut gan nolikums noteica to, ka ir jābūt vismaz 5 € par stundu. Mums nav pamata domāt, ka viss būs tik rožaini un skaisti, jo mēs paši redzam, kādas cenas tiek piedāvāts. Mums īsti nav saprotams, kā par šādām cenām var šo pakalpojumu sniegt.